Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σάββατο σήμερα, 13 Νοεμβρίου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα η Μαρία Παπακυρίτση. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή, ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε αναλυτικά στην ειδησιογραφία, πάμε να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε ισχύ από το πρωί το μέτρο περιορισμού για τον αριθμό πελατών σε σούπερ μάρκετ και καταστήματα τροφίμων. Τι αλλάζει και τι προβλέπετε για κομμωτήρια και λιανικό εμπόριο. Τηρούμε τα μέτρα, δεν κλείνουμε το μήνυμα της κυβέρνησης. Τα όρια κατάρρευσης, γιατροί και νοσηλευτές, γεμάτες εντατικές, μακραίνει η λίστα των διασωληνωμένων. Σύσκεψη του Υπουργείου Υγείας με εκπροσώπους των ιατρικών συλλόγων για επιπλέον ενίσχυση του ΕΣΥ. Ελπίζουμε να πιστούν οι γιατροί, διαφορετικά είναι μονόδρομος η επίταξη, λέει ο Θάνος Πλεύρης. Άκρος ανησυχητική εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας και ακόμη 9 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέει το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων. Ξανά σε lockdown η Ολλανδία, βίαιες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στη Χάγη. Το ρόλο της Ελλάδος ως δύναμη σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο ανέδειξε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Διάσκεψη για τη Λιβύη. Ικανοποίηση σε Αθήνα για τα αποτελέσματα. Αμύωτη παραμένει η ένταση στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας, με χιλιάδες πρόσφυγες να παραμένουν σε άθλιες συνθήκες και θερμοκρασίες υπό το μηδέν. Τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τον τρόπο διεξαγωγής των δημοσκοπήσεων και τα κονδύλια της καμπάνιας ενημέρωσης για την πανδημία αποφάσισε με ψήφους αντιπολίτευσης η Βουλή. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από δύο νεαρούς που επέβαιναν σε δίκυκλο έπεσε διανομέας φαγητού στη Θεσσαλονίκη. Και τέλος, βρέφος 15 μηνών καταλήθηκε έξω από το Κέντρο Υγείας Ηράκλεια στις Σέρες. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας από το μέτωπο της πανδημίας. Επιποδώς βρίσκονται κυβέρνηση και ειδικοί για την επέλαση του νέου κύματος με φόντο και τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Ανησυχητικά είναι τα δεδομένα, καθώς ο αριθμός των νέων κρουσμάτων αυξήθηκε κατά 50% την τελευταία εβδομάδα, ενώ ασφυκτική είναι η πίεση στο σύστημα υγείας, κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και τη Θεσσαλία. Την ελπίδα ότι θα υπάρξει ανταπόκριση των ιδιωτών γιατρών συγκεκριμένων ειδικοτήτων για την ενίσχυση του ΕΣΥ σε αυτές τις δύο ιδιαίτερα επιβαρημένες περιοχές, εξέφρασε ο Υπουργός Υγείας στη συνάντηση που είχε σήμερα με εκπροσώπους των ιατρικών συλλόγων, διαμηνύοντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα γίνει επίταξη των υπηρεσιών τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, έως τη Δευτέρα αναμένεται να έχει διαπιστωθεί αν υπάρχει η προσδοκόμενη ανταπόκριση. Σημειώνεται ότι χθες ανακοινώθηκαν 2.862 νέα κρούσματα, 55 θάνατοι και 508 διασωληνωμένοι. Για όλες τις εξελίξεις θα μας ενημερώσει η Σοφία Πατραμάνη, η οποία έχει και το ρεπορτάζ. Σοφία, μάχη μέχρι την τελευταία στιγμή για να πιστούν οι ιδιώτες να συνδράμουν στον πόλεμο. Διαφορετικά, πάμε σε επιτάξεις, λέει το Υπουργείο Υγείας.
Έχουμε λοιπόν τους ιατρικούς συλλόγους της Βόρειας Ελλάδας και της Θεσσαλίας να προσπαθούν μέχρι όλες αυτές τις ημέρες να πείσουν συναδέλφους τους, μέλη των τοπικών συλλόγων αυτών, να συνδράμουν τους συναδέλφους τους στα νοσοκομεία, να δώσουν το παρόν και να απαντήσουν, να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του Υπουργείου Υγείας για να δουλέψουν για δύο μήνες ως ενισχυτικό προσωπικό με πολύ καλά. Έχουν κίνητα καλά, 2.000 θα είναι αφορολόγητα το μήνα και 250 ευρώ θα είναι η εφημερία. Μάλιστα υπάρχει δυνατότητα και για εργασία part-time, προκειμένου να μπορούν ταυτόχρονα να εξυπηρετούν και τους δικούς τους ασθενείς στα ιδιωτικά τους ιατρία. Μιλάμε για ειδικότητες κυρίως πνευμονολόγων, παθολόγων και γενικών γιατρών. Για το νοσοκομείο Άγιος Παύλος της Θεσσαλονίκης χαρακτηριστικά χρειάζονται 15 γιατροί και ίσως να έχουν εξασφαλιστεί 6 έως 7. Υπάρχουν περιοχές όπου έχει χαρτογραφηθεί ότι χρειάζονται 6 γιατροί όπως είναι ο Εύρος. Ακόμα δεν υπάρχει εκεί ανταπόκριση. Ενδεικτικά τα αναφέρουμε αυτά. Συνολικά είναι 100 γιατροί στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλία και άλλοι 50 γιατροί που υπολογίζουν το Υπουργείο Υγείας ότι ενδεχομένως να χρειαστούν στην πορεία σε άλλες περιοχές στις οποίες θα υπάρξει πίεση στο σύστημα υγείας, ήδη διαφαίνεται αυτό. Έτσι λοιπόν,
Πάντως, από ό,τι έχουν πει και εκπρόσωποι ιατρικών συλλόγων εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, Σοφία, το μεγάλο πρόβλημα είναι το θέμα της αστικής ευθύνης. Ζητούν με κάποια κατοχήρωση από εκεί, από την πολιτεία, οι γιατροί.
Ακριβώς. Σήμερα, λοιπόν, ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στη Σύνοδο των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, που γίνεται σε ξενοδοχείο της Αθήνας, είπε ότι αυτή την ίστατη στιγμή ελπίζουμε να υπάρξει ανταπόκριση, διαφορετικά θα προχωρήσουμε σε απίταξη των υπηρεσιών, σε συγκεκριμένες ειδικότητες γιατρών, και έδειξε να βλέπει θετικά το θέμα του να προωθηθεί μια νομοθετική ρύθμιση για την κάλυψη των γιατρών που θα συμμετάσχουν σε αυτή την προσπάθεια από πλευράς αστικής ευθύνης, αλλά και προκειμένου να μην κληθούν στο μέλλον από τη δικαιοσύνη απέναντι σε αδικήματα ποινικά λόγω κακόβουλων ενεργειών. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος χάσει τη ζωή του στο πλαίσιο της μάχης που δίνει για τον κορονοϊό, να μην βρεθεί κάποιος γιατρός υπόλογος και για ποινικό αδίκημα ότι εκείνος προκάλεσε το θάνατό του. Mm-hmm. Ουσιαστικά ζητούν την ασυλία που έχουν τα μέλη των επιστημονικών επιτροπών, ούτως ώστε να νιώθουν ότι δεν απειλούνται στο μέλλον οι ίδιοι και οι περιουσίες τους από κακόβουλες ενέργειες.
Ναι, ναι, όπως ακριβώς η Βουλή...
Έχουν υπάρξει δύο τέτοια στη Θεσσαλονίκη στο προηγούμενο κύμα πέρυσι. Αχα. Γι' αυτό και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος παίρνει τα μέτρα, και μάλιστα ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης έχει ασφαλίσει τα μέλη του για αυτά τα δύο πράγματα. Τώρα, αναφορικά με τις εκτιμήσεις, οι γιατροί, οι ιδιώτες λένε, ο εκπρόσωπός τους, ο κύριος Θανάσης Χαρδάκτυλος, ότι αισιοδοξεί πως δεν θα χρειαστεί να προχωρήσει το Υπουργείο Υγείας στην επίταξη ιδιωτών γιατρών, ότι θα υπάρξει ανταπόκριση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, εκτιμάται ότι έστω και η μισή από αυτούς που απαιτούνται σε πρώτη φάση, αν θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οικειοθελώς, τότε θα πάει πιο πίσω το θέμα της επίταξης των υπηρεσιών τους. Θα δούμε μέσα στην εβδομάδα. Ατύπως, ο περιθώριο υπάρχει μέχρι τη Δευτέρα και αυτός πιέζει η κατάσταση. Θα δούμε όμως αν δοθούν και άλλες ημέρες προκειμένου να έχουν και ένα αποτέλεσμα η προσπάθεια που κάνουν οι ιατρικοί σύλλογοι σε αυτή την κατεύθυνση. Κατά τα άλλα, το κύμα της πανδημίας επηρεάζει πολύ περισσότερο τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί εκεί η δίχτυση είναι πιο σκληρή από τις υπόλοιπες περιοχές.
Είναι και οι περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα που είναι πολύ χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, έτσι.
Ναι, και πρέπει να αυξηθεί και η εμβολιαστική κάλυψη. Και αυτά τα θέματα απασχόλησαν σήμερα τους εκπροσώπους των ιατρικών συλλόγων της χώρας. Είπαν ότι πολλοί εξέφρασαν την άποψη ότι θα πρέπει οι γιατροί να πάνε και στα χωριά και πόρτα-πόρτα και θα πρέπει να ενημερώσουν, να πάνε σε καφενεία των χωριών, να εξηγήσουν σε αυτούς που δυσπιστούν απέναντι στα εμβόλια. Άλλοι είπαν ότι και για τους δικούς τους συναδέλφους ζήτησαν από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας να τους δώσει τα στοιχεία που είναι ανεμβολίαστοι, δηλαδή αυτοί οι οποίοι συλλαμβάνονται να είναι ανεμβολίαστοι, παρά το γεγονός ότι είναι υποχρεωμένοι να έχουν εμβολιαστούν, να ενημερώνονται οι σύλλογοι σχετικά και να τους παραπέμπουν στα πειθαρχικά συμβούλια των συλλόγων, με το ερώτημα της προσωρινής έστω διαγραφής. Γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και επίσης λένε ότι και τα μέλη τους πρέπει να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες, ούτως ώστε να πείθουν τους ασθενείς τους να κάνουν το εμβόλιο.
Σοφία Πατραμπάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να θυμίσουμε εμείς ότι χθες ανακοινώθηκαν 6.862 νέα κρούσματα, 55 θάνατοι και 508 διασωληνωμένοι ασθενείς στις μονάδες συντατικής θεραπείας. Εν τω μεταξύ, στο πλαίσιο της προσπάθειας ανάσκησης της πανδημίας, επανήλθε από σήμερα το μέτρο του περιορισμένου αριθμού πελατών στα καταστήματα τροφίμων με ένα πελάτη ανά 9 τετραγωνικά μέτρα. Στο θέμα αυτό με τα σούπερ μάρκετ αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, ο οποίος μιλώντας στην τηλεόραση του Sky είπε ότι θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να αντέξει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο κύριος Οικονόμου μάλιστα απέρριψε το ενδεχόμενο ενός lockdown, λέγοντας ότι μένουμε ανοιχτοί με τη φιλοσοφία των μέτρων που απευθύνονται κυρίως στους ανεμβολίαστους. Ακούμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Δήμητρα Σέκη.
Η αυξημένη διασπορά σήμανε συναγερμό σε ειδικούς και κυβέρνηση και έφερε νέα μέτρα για τα σούπερ μάρκετ. Από σήμερα επανέρχεται ο περιορισμός στον αριθμό των καταναλωτών που εισέρχονται στα καταστήματα τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Θα επιτρέπεται ένας πελάτης ανά 9 τετραγωνικά μέτρα, θα πρέπει να τηρείται 1,5 μέτρο απόσταση μεταξύ των πελατών και η μάσκα παραμένει υποχρεωτική.
Υπάρχουν οι περιορισμοί συγκεκριμένοι για χώρους, από σήμερα θα ισχύουν και στα σούπερ μάρκετ οι περιορισμοί που ίσχυαν παλιότερα. Ένα άτομο ανά 9 τετραγωνικά. Η γενική κατεύθυνση είναι: δεν ξανακλίνουμε, εφαρμόζουμε τα υγειονομικά μέτρα.
Την ίδια ώρα η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας παραμένει ασφυκτική. Οι μαρτυρίες των γιατρών αποτυπώνουν τη δραματική κατάσταση στα νοσοκομεία της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας. Την ίδια ώρα, το υγειονομικό προσωπικό έρχεται αντιμέτωπο και με πρωτόγνωρες αντιδράσεις από τους ίδιους τους ασθενείς. Σύμφωνα με τα χθεσινά επιδημιολογικά δεδομένα του ΕΟΔΗ, καταγράφηκαν 6.862 νέα κρούσματα, 508 ασθενείς είναι διασωληνωμένοι, ενώ 55 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους.
Όπως ακούσαμε και λίγο νωρίτερα, τη μεγαλύτερη πίεση στο το Εθνικό Σύστημα Υγείας δέχεται στη Βόρεια Ελλάδα και στη Θεσσαλία. Δεκάδες άνθρωποι είναι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Γιατροί και νοσηλευτές δίνουν καθημερινό αγώνα μαζί με τους ίδιους τους ασθενείς που δίνουν τη δική τους μάχη για να κρατηθούν στη ζωή. Στη συμπρωτεύουσα, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, η πληρότητα, να αναφέρουμε χαρακτηριστικά, ότι έφτασε στο 100% σε ΜΕΘ και απλές κλίνες. Το ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη θα μας δώσει η Έλενα Αποστολίδου. Έλενα.
Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη, η οποία βρίσκεται επιδημιολογικά στο κόκκινο και με πλήρης τις ΜΕΘ αλλά και τις απλές κλίνες στο μεγαλύτερο κομμάτι όλων των νοσοκομείων, των μεγάλων νοσοκομείων της πόλης. Χαρακτηριστική η εφημερία στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου που ολοκληρώθηκε στις 8 το πρωί με 120 περιστατικά COVID, 55 εισαγωγές ασθενών, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι τελείωσαν στη θεσινή εφημερία και οι απλές κλίνες, ενώ 5 ασθενείς χρειάστηκε να νοσηλευτούν σε φορεία μέσα σε κλινικές δίπλα σε άλλους ασθενείς, καθώς δεν επαρκούν τα κρεβάτια. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, μεγάλο πρόβλημα που αναδεικνύεται από την εφημερία στο Παπα-Νικολάου είναι, όπως λένε οι υγειονομικοί, ότι δεν φτάνει το οξυγόνο. Έχει τελειώσει το οξυγόνο, όπως και όλες οι κλίνες στις μονάδες εντατικής θεραπείας σχεδόν σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη, η οποία μέτρησε χθες 1.194 κρούσματα σε ένα 24ωρο και 4% αύξηση στα αστικά λίμματα. Γρηγόρη.
Ευχαριστούμε πολύ την Έλενα Αποστολίδου. Δύσκολες ώρες στη Θεσσαλονίκη λοιπόν. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα στη Θεσσαλία. Μέσα σε 10 ημέρες επιδεινώνεται η επιδημιολογική κατάσταση στην περιοχή, ενώ ασφυξία επικρατεί και στο νοσοκομείο της Λάρισας. 7 ασθενείς είναι εκτός ΜΕΘ. Ασφυξία και στα Τρίκαλα με 100% πληρότητα στα νοσοκομεία. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας από τη Λάρισα θα μας μεταφέρει την εικόνα από τη Θεσσαλία. Βαγγέλη.
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Καλησπέρα και στους ακροατές. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μεγάλη πίεση όλες αυτές τις ημέρες και αυτό έχει να κάνει με τα αυξημένα κρούσματα που διατηρούνται σε υψηλό επίπεδο. Βέβαια, έχουν υποχωρήσει ό,τι αφορά την Λάρισα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Αυτό όμως δεν σημαίνει τίποτα, γιατί καθημερινά, θα έλεγα, είναι πολλά τα περιστατικά που αντιμετωπίζονται στα δύο νοσοκομεία. Χαρακτηριστικό ότι χθες στις 12 το βράδυ, που εφημέρευε το Γενικό Νοσοκομείο, σημειώθηκε blackout στις κλίνες στο 100% και στον θάλαμο απλής νοσηλείας με COVID, αλλά και στην ΜΕΘ που εδώ και αρκετές ημέρες. Θα πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν δύο άτομα τα οποία είναι διασωληνωμένα και είναι στην εξοπλισμένα κατάλληλα βεβαιολογική κλινική, αναμένοντας βέβαια κάποιο κρεβάτι σε μια ΜΕΘ για να μπορέσουν να συνεχίσουν την νοσηλεία τους. Από την άλλη, θα πρέπει να πούμε ότι μπροστά στο κίνδυνο να μείνει το νοσοκομείο χωρίς κρεβάτια για τους νοσηλευόμενους, αποφασίστηκε και μετατράπηκε η χειρουργική κλινική σε COVID και η χειρουργική μεταφέρθηκε στην ορθοπαιδική και στην παιδική και αλλά και στην μαιευτική, προκειμένου τουλάχιστον να μπορέσει να εφημερεύσει αύριο που είναι η μέρα. Σήμερα εφημερεύει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, εκεί όπου είναι στο 100% τουλάχιστον οι κλίνες στην ΜΕΘ. Άδειασε μία σήμερα το πρωί, καθώς ένας 77χρονος έχασε την ζωή του. Και μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας, έτσι, υπήρχε άνθρωποι που ήταν σε αναμονή στην μονάδα αυξημένης φροντίδας, οδηγήθηκε εκεί. Έτσι λοιπόν είναι πάλι στο 100%. Υπάρχουν όμως και ένα κρεβάτια στο θάλαμο νοσηλείας. Αυτό όμως δεν σημαίνει κάτι, όπως λένε και οι γιατροί που δέχονται μεγάλες πίεσεις όλες αυτές τις ημέρες. Αυτό που χρειάζεται είναι ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι εμβολιασμοί, αλλά και να τηρούνται αυστηρά τα μέτρα από όλους. Και κλείνοντας, στα Τρίκαλα.
Τηρούνται τα μέτρα, πριν πάμε στα Τρίκαλα, τηρούνται τα μέτρα. μέτρα, Βαγγέλη, γενικά στη Λάρισα και τις γύρω περιοχές.
Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι τηρούνται. Μάλιστα. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ έτσι, προσεκτικός και τα τηρεί. Αλλά υπάρχουν όμως και κάποιοι οποίοι δεν τα τηρούν. Έτσι, πάντα υπάρχουν οι εξαιρέσεις και αυτό δημιουργούν και το πρόβλημα. Στα Τρίκαλα είναι στο 100% και εκεί και έχει να κάνει με την αύξηση των κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες, όπως και στην Καρδίτσα. Η κατάσταση στη Θεσσαλία τουλάχιστον έτσι, είναι αρκετά δύσκολη όλες αυτές τις ημέρες. Ελπίζω τουλάχιστον ότι σιγά-σιγά τουλάχιστον θα αρχίσει η κατάσταση να ομολοποιηθεί. Ωστόσο, κλείνοντας να πω ότι είναι όλοι σε ετοιμότητα, εάν χρειαστεί και η επίταξη των ιδιωτικών γιατρών, προκειμένου να βοηθήσουν τους γιατρούς και τους νελευτές, αλλά και τους απλούς εργαζόμενους στα νοσοκομεία που όλο αυτό το διάστημα έχουν υποστεί μεγάλη πίεση.
Στο κόκκινο λοιπόν και η Θεσσαλία. Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Και από τη Λάρισα να πάμε στην Κέρκυρα να δούμε τι γίνεται εκεί, όπου κλείνουν από σήμερα τα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου του νησιού. Ο λόγος που επικαλείται η διοίκηση είναι για να αποφευθεί η περαιτέρω διασπορά του ιού. Οι γιατροί πάντως αντιδρούν στην απόφαση αυτή, την ώρα μάλιστα που η μονάδα COVID έχει ήδη γεμίσει. Ο Γιάννης Ανδριώτης από την Κέρκυρα θα μας πει περισσότερα. Γιάννη.
Ωραία, κυρίες και κύριοι, πράγματι από σήμερα πάβει η λειτουργία των τακτικών εξωτερικών γιατρίων. Για να σου πω ότι είναι μια απόφαση η οποία να μην δημιουργήσει νέα ζητήματα στις καθυστερήσεις στα εξωτερικά γιατρία, καθώς ουσιαστικά ξεκίνησαν να λειτουργούν από τον περασμένο Ιούνιο, μετά από μια νέα μακρά περίοδο lockdown. Και έτσι τα ραντεβού για να μπορέσει ένας ασφαλισμένος, ένας ασθενής, να δει ένα γιατρό στα εξωτερικά γιατρία του μοναδικού νοσοκομείου του νησιού των Φεάκων ήταν μακρύς. Πολλές φορές ξεπερνούσε και τους αρκετούς μήνες. Τώρα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η διοίκηση επικαλείται λόγους φόρτου κορονοϊού και προστασίας της δημόσιας υγείας και του νοσοκομείου. Να σημειώσουμε ότι το νοσοκομείο έχει ήδη 37 ασθενείς στις δύο πτέρυγες των μονάδων λοιμόξεων, πτέρυγες COVID δηλαδή, και βλέπουμε με την αύξηση που υπάρχει στα κρούσματα να κινδυνεύουν να γεμίσει και η δεύτερη πτέρυγα, οπότε θα πρέπει να βρεθούν και άλλοι χώροι. Υπάρχει ιδιαίτερη πίεση στο νοσοκομείο της Κέρκυρας. Οι γιατροί ωστόσο λένε πως χωρίς να έχει ενισχυθεί το νοσοκομείο της Κέρκυρας, με ανακοίνωσή τους το λένε αυτό, χωρίς να έχει ενισχυθεί το νοσοκομείο της Κέρκυρας, φαίνεται πως με αυτή την απόφαση μετατρέπεται το νοσηλευτικό κατάστημα του νησιού σε μόνο θεματικό, μόνο για COVID, και διαμαρτύρονται για αυτή την απόφαση ζητώντας ενίσχυση. Τώρα να σου πω, Γρηγόρη, ότι υπάρχει πίεση και στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ναι, τες Παρασκευή 21 μαθητές είναι αυτοί οι οποίοι εντοπίστηκαν να νοσούν από COVID-19. Την Πέμπτη ήταν 7. Υπάρχει μια ανησυχία και σε αυτό το χώρο. Τέλος, να σου πω ότι συνεχίζονται εντατικοί έλεγχοι από τα ειδικά κλιμάκια σε επιχειρήσεις και καταστήματα, προκειμένου να τηρηθούν τα μέτρα υγείας. Μας έλεγε πριν από λίγο η Διεύθυνση Υγείας ότι οι γενικές δαμές, τα μέτρα στην Κέρκυρα τηρούνται. Ωστόσο, όπου δεν τηρούνται, τηρεί το νόμος.
Γιάννη Ανδριώτη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Χαρακτηριστικά τα όσα δήλωσε η κυρία Ντίνα Ιωάννου, είναι πρόεδρος των εργαζομένων στο νοσοκομείο της Κέρκυρας.
Οι ελλείψεις είναι πάρα πολλές, αναγκάζονται να δουλεύουν φυσικά με τη βούλα της κυβέρνησης, χωρίς κανονικές άδειες, πολλές φορές με ένα εβδομαδιαίο ρεπό, αναγκάζονται να μεταφέρονται σε διάφορες κλινικές για να στελεχώσουν το τμήμα, και ταυτόχρονα αυτή τη στιγμή έχουμε 64 περίπου συναδέλφους, γιατροί το μήνα, οι οποίοι βρίσκονται σε αναστολή χωρίς ένα ευρώ, χωρίς την καταβολή ενός ευρώ.
Την ίδια ώρα, την τρίτη δόση του εμβολίου για τον κορονοϊό έκανε το πρωί του Σαββάτου ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία γνωστοποίησε ότι έκανε την αναμνηστική δόση του εμβολίου με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του στο Facebook, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα προς πολίτες να εμβολιαστούν. Ο Αλέξης Τσίπρας κοινοποίησε φωτογραφία από τον εμβολιασμό του και έγραψε: «Τρίτη δόση, εμβολιαζόμαστε, διαλέγουμε τον δρόμο της επιστήμης και της ζωής». Να βάλουμε μια άνω τελεία στα του κορονοϊού, να αλλάξουμε σελίδα στο δελτίο μας. Την ικανοποίηση της Αθήνας εκφράζουν κυβερνητικές πηγές για τα συμπεράσματα της χθεσινής διεθνούς διάσκεψης για το λιβικό ζήτημα στο Παρίσι. Κατά την παρέμβασή του, ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανέδειξε το ρόλο της Ελλάδας ως δύναμη ασφάλειας και σταθερότητας στην περιοχή. Ο Δημήτρης Γκάτσιος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς έγινε χθες στο Παρίσι στην διεθνή διάσκεψη για τη Λιβύη. Δημήτρη.
Καλό μεσημέρι και τα συμπεράσματα της Διεθνούς Διάσκεψης για τη Λιβύη ικανοποιούν την ελληνική πρωτεύουσα, καθώς σύμφωνα με όσα αποτυπώνονται στο κείμενο, γίνεται σαφής αναφορά στη δέσμευση των Λίβιων για τη διενέργεια ελεύθερων, συμπεριληπτικών και αξιόπιστων προεδρικών και βουλευτικών εκλογών στις 24 Δεκεμβρίου. Στο θέμα της απαχώρησης των ξένων δυνάμεων, μισθοφόρων και στρατευμάτων για πρώτη φορά γίνεται αναφορά σε χρονικό ορίζοντα απομάκρυνσης, καθώς υπάρχει σαφής αναφορά για την άμεση ανάπτυξη χρονοδιαγράμματων, αναφορά στην οποία επέμεινε η ελληνική πλευρά, όπως επισημαίνουν κυβερνητικά στελέχη μαζί με άλλους συμμετέχοντες, ενώ παράλληλα υπάρχει σαφής αναφορά στην επιχείρηση ειρήνη και στο έργο που έχει επιτελέσει στην επιτήρηση του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη. Ο Πρωθυπουργός, στη διάρκεια της παρέμβασής του, τόνισε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να ξαναρχίσει τις συζητήσεις για συμφωνία οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών με μια πραγματικά αντιπροσωπευτική κυβέρνηση της Λιβύης που θα συγκροτηθεί με βάση την ελεύθερη βούληση του λιβυκού λαού, ενώ επεσήμανε ότι η Ελλάδα ως γείτονας της Λιβύης θέλει να δει το λιβυκό λαό να ζει σε ένα περιβάλλον ασφάλειας και ευημερίας υπό την καθοδήγηση μιας ισχυρής και με πλήρη λογοδοσία κυβέρνησης απαλλαγμένης από ξένες επιρροές και δεσμούς με το παρελθόν.
Δημήτρη Γκάτσιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Το δίκαιο, διαρκές και αδιαπραγμάτευτο αίτημα της Ελλάδος για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα, επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του για την επέτειο ίδρυσης της UNESCO. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει εκ νέου το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Λονδίνο, καλεσμένος του ομολόγου του Μπόρις Τζόνσον. Να ακούσουμε την Κάτια Αντωνιάδη.
Το δίκαιο, διαρκές και αδιαπραγμάτευτο αίτημα της Ελλάδας για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα επανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του για την επέτειο ίδρυσης της UNESCO. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, για πρώτη φορά υιοθετήθηκε από την UNESCO απόφαση για την προώθηση της επιστροφής πολιτιστικών αγαθών στις χώρες προέλευσης, που αναγνωρίζει ότι η υπόθεση αφορά υποχρέωση της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 1842 διατυπώθηκε η πρώτη επίσημη αιτίαση της Ελλάδας για επιστροφή. Το 1982, στη Γενική Διάσκεψη της UNESCO στο Μεξικό, η τότε Υπουργός Πολιτισμού Μελίνα Μερκούρη προέβαλε το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για επιστροφή. Από το 1987, το ζήτημα των γλυπτών έχει ενταχθεί στην επίσημη ατζέντα της UNESCO και συζητείται αναδιετία στις συνεδριάσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής. Έχει τραβήξει το ενδιαφέρον προσωπικότητων όπως των ηθοποιών George Clooney, Matt Damon, Bill Murray, του τότε επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος της Αγγλίας Jeremy Corbyn, βουλευτών του Αμερικανικού Κογκρέσου, της δικηγόρου Αμάλα Λαμουντίν, η οποία μάλιστα το 2014 επισκέφτηκε την Ελλάδα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει εκ νέου το ζήτημα του επαναπατρισμού των γλυπτών του Παρθενώνα από το Λονδίνο τη Δευτέρα. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, καλεσμένος του ομολόγου του Μπόρις Τζόνσον, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να θέσει και πάλι το πάγιο αίτημα της ελληνικής πλευράς.
Εκτός σύνορων τώρα συνεχίζεται η έκριθμη κατάσταση στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας. Τη Δευτέρα, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συζητούν πέμπτο πακέτο κυρώσεων κατά του Μίνσκ. Σταματούν ωστόσο οι αεροπορικές πτήσεις από χώρες της Μέσης Ανατολής και της Τουρκίας προς τη Λευκορωσία που συνδέονται με τη συρροή προσφύγων και μεταναστών στα σύνορα. Ο Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, ο καλός συνάδελφος, θα μας πει περισσότερα. Πολυδεύκη, τι ακριβώς συμβαίνει τώρα εκεί στα σύνορα Λευκορωσίας-Πολωνίας?
Αυτό που συμβαίνει είναι ότι 3-4 χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατασκηνώσει σε μια νεκρή ζώνη στην ουσία, πίσω δηλαδή από το φράχτη, μπροστά από το φράχτη που έχει φτιάξει η Πολωνία και είναι παρατεταγμένες οι αστυνομικές της δυνάμεις. Εκεί βέβαια οι συνθήκες που ζουν είναι ελεηνές. Τα έχουμε ζει και εδώ πέρα στην περιοχή μας. Υποτίθεται ότι παίρνουν μια βοήθεια νερό και ξύλα από τις αρχές της Λευκορωσίας. Κάτι που αποδεικνύει, όπως λέει η Πολωνία, ότι η Λευκορωσία επιδιώκει αυτοί οι άνθρωποι να εγκατασταθούν, να μείνουν εκεί, για να δημιουργείται συνεχώς ένα ζήτημα. Βέβαια, Γρηγόρη, για να έχουν οι ακροατές μας μια συνέστηση των πραγμάτων, εκεί δημιουργείται ένα θέμα με 3-4 χιλιάδες ανθρώπους. Όταν στα δικά μας σύνορα και το 2015 και μετά στο φράχτη, αλλά και στην Ιταλία και στην Ισπανία ήταν πολλές χιλιάδες οι άνθρωποι που ήταν σε αυτή την κατάσταση. Επίσης στην Πολωνία οι ίδιες οι αρχές δηλώνουν ότι από την αρχή του έτους είναι 30 χιλιάδες αυτοί που προσπαθούν να μπουν στα σύνορά της. Όταν εδώ το 2015 ήταν 1 εκατομμύριο. Επομένως γίνεται πολύ περισσότερο φασαρία και προβολή του ζητήματος μεντιακά και πολιτικά. από τα νούμερα. Όχι ότι δεν έχουν σημασία φυσικά.
Βέβαια.
Αλλά ωστόσο υπερισχύουν οι γεωπολιτικοί παράγοντες των ανθρωπιστικών. Δηλαδή η αντιπαράθεση της Πολωνίας με τη Λευκορωσία και σε τελική ανάλυση με τη Ρωσία και σε τελική ανάλυση ευρύτερα της Δύσης με την Ρωσία. Τώρα, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθούν την ίδια γραμμή. Δηλαδή να επιμένουν ότι επιβάλλοντας κυρώσεις στην Λευκορωσία αυτό το ζήτημα θα λυθεί. Τη Δευτέρα είναι ένα πέμπτο πακέτο το οποίο θα συζητήσουν. Είναι τέσσερα ήδη αυτά τα οποία έχουν επιβάλει στη Λευκορωσία για άλλους λόγους στο παρελθόν, για παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για δίωξη της αντιπολίτευσης κτλ. Αυτό θα περιλαμβάνει, από όσο ξέρουμε, 30 νομικά και φυσικά πρόσωπα της Λευκορωσίας να τους επιβληθούν κυρώσεις, δηλαδή αν τυχόν θα ταξιδέψουν σε άλλες χώρες να συλληφθούν, να κατασχεθούν τα περιουσιακά τους στοιχεία εάν υπάρχουν σε χώρες της Δύσης, και ετοιμαζόταν κάποιες κυρώσεις προς τις αεροπορικές εταιρείες που συνεχίζουν να πετούν στη Λευκορωσία μεταφέροντας κόσμο από τη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Αλλά, και στις οποίες είναι, ας πούμε, η εθνική της εταιρεία η Μπελάβια, αλλά είναι και η Turkish Airlines. Και άλλες, μικρότερες.
Ναι.
Αυτό εν τέλει ήδη από μόνο του δεν θα γίνει, δηλαδή και οι τουρκικές αερογραμμές και η Τουρκία και η Μπελάβια δήλωσαν ότι διακόπτουν αυτά τα δρομολόγια. Πράγματι, αυτό το τελευταίο καιρό παίρναν άνθρωποι το αεροπλάνο από την Δαμασκό, τη Βηρυτό ή τουρκικά αεροδρόμια και κατέληγαν στο Μίνσκ και από εκεί προχωρούσαν στα σύνορα. Αλλά αυτό θα σταματήσει να γίνεται, να δούμε αν θα είναι αρκετό για να περιοριστεί αυτή η κρίση και σιγά σιγά να εκλείψει.
Και το πόσο δύσκολη είναι η γεωπολιτική εξίσωση εκεί στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας που μας είπες. Μόλις μας έφτασε στο στούντιο η είδηση από την δήλωση του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος χαρακτήρισε τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αντίθετη με τις αξίες του ανθρωπισμού.
Ναι, τώρα κοίτα, όλα αυτά είναι πολύ σχετικά, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ αυστηρή με τη Λευκορωσία, η οποία πράγματι και ο Λουκασέγκο δίνουν ένα σωρό λαβές. Έχουμε δει ότι σε άλλες περιπτώσεις κλείνει τα μάτια, ας πούμε, η στάση της απέναντι στη Σαουδική Αραβία ή στις χώρες. Υπάρχουν χώρες που παραβιάζουν αναφανδόν τα δικαιώματα, τα ανθρώπινα, αλλά εκείνο το βασικό που έχει φανεί είναι ότι η Ρωσία, με την οποία έχει η Λευκορωσία δεσμούς και χωρίς αυτήν δεν μπορεί να σταθεί ούτε 24ωρο, απ' την άλλη δεν έχει διάθεση να παρατείνει και πολύ τα πράγματα ή τέλος πάντων να τα κλιμακώσει. Για το λόγο αυτό οι απειλές του Λουκασέγκο, που επικοινωνιακά είναι τερατώδες λάθος να κάθεσαι να λες δημοσίως, να απειλείς ότι θα κόψεις το φυσικό αέριο κλπ. Mm-hmm. Η Ρωσία και ο ίδιος ο Πούτιν και η Γκάζπρομ τον άδειασαν. Είπαν ότι δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Θα συνεχίσει η κανονική ροή του φυσικού αερίου στις χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης, αυτές που διέρχεται, δηλαδή για το αέριο που διέρχεται από τη Λευκορωσία, είναι το 20% των ποσοτήτων που εξάγει η Ρωσία.
Βέβαια. Πολυδεύκη Παπαδόπουλος, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
Ναι, θα τα πούμε σε λίγο και για τα Βαλκάνια.
Βεβαίως, για τη γειτονιά μας.
Ναι, ναι.
Στο οικονομικό πεδίο τώρα, η εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης θα καθορίσει τις αποφάσεις της κυβέρνησης για την αξιοποίηση των δημοσιονομικών περιθωρίων, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών μιλώντας σήμερα το πρωί στην τηλεόραση του Αντένα. Στα τέλη της εβδομάδας κατατίθεται στη Βουλή ο προϋπολογισμός του 2022, τόσο η ισχυρή ανάπτυξη στα επίπεδα του 70% όσο και τα δημοσιονομικά περιθώρια. Ο Άκης Αθανασόπουλος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Άκη.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Η ανάπτυξη για την φετινή χρονιά αναμένεται να αποτυπωθεί στο κείμενο του προϋπολογισμού κοντά στο 7%. Θα είναι δηλαδή περίπου στα επίπεδα που έχει προβλέψει και η Κομισιόν. Ο προϋπολογισμός θα κατατεθεί στη Βουλή τέλη της εβδομάδας, Παρασκευή συγκεκριμένα, και από το ύψος της ανάπτυξης, της προσδοκόμενης ανάπτυξης για φέτος, αλλά και του 2022, που θα είναι λίγο πάνω από 5%, θα καθοριστούν και τα δημοσιονομικά περιθώρια, τα οποία δημοσιονομικά περιθώρια είναι σημαντικά για να αποφασίσει το οικονομικό επιτελείο και με βάση βέβαια και τη δυναμική της οικονομίας, εάν μπορεί να διαθέσει κάποιο ποσό
και σε τι είδους δράσεις. Δηλαδή θα είναι κάποια ενίσχυση εφάπαξ, θα είναι κάποια νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, θα δούμε κάποιες μειώσεις φόρων π.χ. ένφια. Τι από όλα αυτά. Ο Υπουργός Οικονομικών, μιλώντας το πρωί στον Αντένα, είπε ότι πρώτη προτεραιότητα είναι η ενεργειακή κρίση. Άρα, εάν υπάρξουν δημοσιονομικά περιθώρια, το πιθανότερο είναι ότι ίσως δούμε κάποια νέα μέτρα, ειδικά εάν επιμείνει ο πληθωρισμός. Γιατί ο κ. Σταϊκούρας προέβλεψε ότι για τουλάχιστον 2 μήνες ακόμα ο πληθωρισμός θα είναι στα επίπεδα που είναι σήμερα και ίσως και λίγο ψηλότερα. Θυμίζω ότι τον Οκτώβριο έκλεισε 3,4%, άρα δεν αποκλείεται να τον δούμε και κοντά στο 4%. Το επόμενο δίμηνο. Τώρα, ο κύριος Σταϊκούρας ακόμα αναφέρθηκε στο επίδομα θέρμανσης που ανοίγει, η σχετική απόφαση δημοσιεύεται τη Δευτέρα, μεθαύριο, και ανοίγει και η πλατφόρμα για τις αιτήσεις, ενώ με αφορμή κάποια δημοσιεύματα τα οποία, σύμφωνα με τα οποία η εφορία έκανε κατάσχεση στα λεγόμενα έξοδα κηδείας, δηλαδή όταν κάποιο ασφαλιστικό ταμείο αποζημιώνει τον ή τη σύζυγο για τον θάνατο του ή τη σύζυγου. Αυτό το ποσό λοιπόν της αποζημίωσης φαίνεται ότι κατατέθηκε στο λογαριασμό κάποιου ανθρώπου ο οποίος είχε οφειλές προς το δημόσιο και έγινε κατάσχεση του ποσού. Και ο κ. Σταϊκούρας δεσμεύτηκε ότι το Υπουργείο Οικονομικών θα φέρει σύντομα μια διάταξη σύμφωνα με την οποία τα έξοδα κηδείας θα είναι ακατάσχετα.
Άκια Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Χρήστου Σταϊκούρα, του Υπουργού Οικονομικών, στην τηλεόραση του Αντένα.
Άρα θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθούν κυριολεκτικά οι επόμενες εβδομάδες για να μπορέσω να τοποθετηθώ με επάρκεια ως πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών για τα περιθώρια τα οποία έχουμε τους επόμενους μήνες. Η οικονομία έχει μια δυναμική που ακολουθεί την δυναμική κρίσεων και έχουμε γρήγορα αντανακλαστικά για να ανταπεξέλθουμε αυτές τις κρίσεις. Προτεραιότητα αυτή τη στιγμή είναι η ενεργειακή κρίση.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ο παγκόσμιος ηγέτης της βιομηχανίας χρωμάτων PPG
και η Color Style AVE
παρουσιάζουν τα ανώτερης και υψηλής ποιότητας χρώματα Pittsburgh στην ελληνική αγορά.
Pittsburgh Paints από 15 Οκτωβρίου σε επιλεγμένα χρωματοπολία.
Pittsburgh Paints, η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς. Έκθεση Chem Franchise.
Επιτυχημένες εταιρείες σας προτείνουν συνεργασία.
Έκθεση Chem Franchise 27 έως 29 Νοεμβρίου στο MEC Παιανίας.
Πρώτο πρόγραμμα.
Επιστρέφουμε στο δελτίο μας, ακούτε πάντα Πρώτο Πρόγραμμα και επιστρέφουμε μέσω της πολιτικής επικαιρότητας στην σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για να διερευνήσει το ενδεχόμενο πολιτικής χειραγώγησης της κοινής γνώμης και κατασπατάλησης δημοσίου χρήματος, την οποία πρότεινε ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αποφάσισε η Βουλή με τις ψήφους 142 βουλευτών των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Η απόφαση ελήφθη σύμφωνα με πρόβλεψη του αναθεωρημένου συντάγματος που προβλέπει τη σύσταση Εξεταστικών Επιτροπών με πλειοψηφία που δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 2/5 των βουλευτών. Παράλληλα, με την ίδια απόφαση της Βουλής ορίστηκε δίμηνη προθεσμία για την ολοκλήρωση των εργασιών της Εξεταστικής Επιτροπής και υποβολής του σχετικού πορίσματός της. Η 24ωρη απεργία πραγματοποιούν σήμερα οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ. Διεκδικούν τη συνέχιση της ενιαίας λειτουργίας της εταιρείας, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την εξασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων. Αυτή την ώρα πραγματοποιούν συγκέντρωση στο Σύνταγμα, όπου βρίσκεται η Μέρη Σκανδάλη και θα μας μεταφέρει την εικόνα. Μέρη.
Καλό μεσημέρι, και η προσυγκέντρωση είχε οριστεί στις 10 η ώρα το πρωί στην Ομόνοια, ακολούθησε πορεία προς το Σύνταγμα στις 11 η ώρα. Ακριβώς όπου και έγινε και η συγκέντρωση με εκατοντάδες εργαζομένους της ΛΑΡΚΟ, να πούμε ότι αυτή την ώρα έχει πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση. Έγινε και 24ωρη απεργία, όπως προανέφερες και εσύ. Διεκδικώντας την συνέχιση της ενιαίας λειτουργίας, τη διατήρηση των θέσεων εργασίας και την εξασφάλιση των εργασιακών τους δικαιωμάτων, να πούμε ότι ήρθαν εκατοντάδες εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ από περιοχές της Στέβιας, της Βιωτίας, της Καστοριάς, της Κοζάνης και της Κρυότητας, ενώ στην συγκέντρωση ήρθαν και πολλοί εκπρόσωποι κομμάτων.
Μέρη Σκανδάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην συγκέντρωση στο Σύνταγμα, στη συγκέντρωση των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
Η κυβέρνηση και τα άλλα πολιτικά κόμματα πρέπει επιτέλους να απαντήσουν ξεκάθαρα στους εργαζόμενους της ΛΑΡΚΟ για τη διασφάλιση της συνέχισης της ενιαίας λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ, για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων, για να αποδοθούν όλα τα χρέη, όλα αυτά που χρωστάει η εταιρεία, η εργοδοσία στους εργαζόμενους και να πάρθουν εδώ και τώρα, έστω και τελευταία στιγμή, μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, γιατί κινδυνεύει η ζωή των εργαζομένων από τη συνεχή απαξίωση της ΛΑΡΚΟ, για να μην θρηνήσουμε άλλα θύματα.
Να επιστρέψουμε στα του κορονοϊού με το νέο κύμα της πανδημίας, το οποίο σαρώνει την Ευρώπη, όπου η μία χώρα μετά την άλλη προχωρά ή πρόκειται να προχωρήσει σε νέα μέτρα κατά των ανεμβολίαστων. Τα επιδημιολογικά δεδομένα, που δείχνουν σε πολλές περιπτώσεις σημαντική αύξηση κρουσμάτων και νοσηλείων, έχουν σημάνει συναγερμό σε κυβερνήσεις και ειδικούς, ενώ ήδη σε κάποια κράτη μιλούν καθαρά για lockdown των ανεμβολίαστων. Για το τι ακριβώς συμβαίνει στη Γυραιά Ήπειρο, θα μας ενημερώσει αναλυτικά ο συνάδελφος Κώστας Δαβάνης, ο οποίος θα μας μεταφέρει την εικόνα και όλα τα τελευταία νέα. Κώστα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, σαρώνει κυριολεκτικά η πανδημία στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης και μία μετά την άλλη προχωρούν στην λήψη έκτακτων μέτρων, ούτως ώστε να περιοριστεί καταρχήν η κυκλοφορία με επίκεντρο τους ανεμβολίες τους, αλλά από την άλλη αυστηροποιούνται και οι κανόνες όπως η παρουσία σε εστιατόρια, σε χώρους εστίασης, διασκέδασης και γενικότερα σε κλειστούς χώρους όπου χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Άλλωστε δεν είναι τυχαία εχθές η προειδοποίηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπου ο επικεφαλής Dr. Τέντρος στην καθιερωμένη ενημέρωση των δημοσιογράφων τόνισε ότι ήδη οι περισσότερες χώρες έχουν καθυστερήσει να λάβουν τα μέτρα που θα έπρεπε ενδεχομένως να έχουν λάβει σε αυτό το επιδημικό κύμα και γι' αυτό χρειάζεται οπωσδήποτε η λήψη των όχι μόνο μέτρων που θα αφορούν την ατομική προστασία των πολιτών, αλλά χρειάζεται και εγρήγορση και επιτάχυση των εμβολιασμών, αν και όπως σημείωσε η τρίτη δόση που χορηγείται σε πολλά κράτη-μέλη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλες δυτικές χώρες εμποδίζουν στην ουσία στο να δημιουργηθεί ένα τείχος απέναντι στον κορονοϊό, το οποίο θα μπορέσει να προλάβει παραλλαγή και βέβαια να δώσει λύση σε αυτό που μας ταλανίζει τόσο πολύ. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι η Γερμανία παρουσιάζει σήμερα 45.000 κρούσματα, λίγο χαμηλότερα η Γαλλία, η οποία εδώ έχει κατορθώσει να εμβολιάσει το 77% των πολιτών και με τις δύο δόσεις, με αποτέλεσμα να δίδονται ήδη ταξιδιωτικές οδηγίες από την ίδια τη Γαλλία ως προς τις άλλες χώρες, που δεν επιτρέπεται πλέον η είσοδος Γερμανών πολιτών στη Γαλλία αν δεν έχουν εμβολιαστεί ή δεν μπορούν να παρουσιάσουν ένα τεστ 24 ώρων PCR ή τεστ αντιγόνων. Από την άλλη και η Αυστρία έχει αναγγείλει ότι θα αυστηροποιήσει από Δευτέρα, αναμένεται αύριο η απόφαση, ότι θα εμποδίζει στην ουσία τους ανεμβολίες τους να προσέρχονται σε δημόσιες εκδηλώσεις, σε εστιατόρια και άλλα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των πολιτών. Στο ίδιο μήκος κύματος και η Ολλανδία, που σημειώθηκαν χθες και μεγάλα επεισόδια στην Χάγη για ακριβώς αυτά τα μέτρα, τα οποία προβλέπουν ότι μόνο οι εμβολιασμένοι και οι αναρρώσαντες θα μπορούν να μπαίνουν και να κάνουν χρήση χώρων εσωτερικών, και μάλιστα αυτά τα μέτρα θα εφαρμοστούν για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, για τις επόμενες τρεις εβδομάδες, όπου αναμένεται και θεωρεί η κυβέρνηση ότι μπορεί να έρθουν τα αποτελέσματα.
Το θέμα, Κώστα, είναι πως φτάσαμε εδώ, γιατί υπήρχε μια περίοδο στο τελευταίο διάστημα όπου αρκετά ευρωπαϊκά κράτη έδιναν το μήνυμα, αν όχι ότι τελειώσαμε με την πανδημία, τουλάχιστον ότι είναι πολύ διαχείριση η κατάσταση. Τώρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας λέει ότι σας ξέφυγε η κατάσταση ουσιαστικά με το μήνυμα που μας έδωσε. Τι ακριβώς συμβαίνει?
Ακριβώς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός εδώ και τρεις εβδομάδες προειδοποιεί ότι ήρθε πολύ γρήγορα η άρση των μέτρων περιορισμού. Το είδαμε και στη Δανία αυτό, που βέβαια οι εμβολιασμοί έχουν φτάσει σχεδόν το 90%. Ωστόσο και εκεί φαίνεται ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα πρέπει, παραδείγματος χάρη, οι πολίτες όταν μπαίνουν σε ιστορικούς χώρους να φοράνε μάσκες. Εκεί υπάρχει η ασπίδα. Ωστόσο υπάρχει ένας συγκερασμός πραγμάτων ο οποίος οδήγησε αυτή την κατάσταση. οι χαμηλοί εμβολιαστικοί δείκτες καταρχήν, η χαλάρωση και κυρίως τα ζητήματα συγχροτισμού των ατόμων σε μεγάλες εκδηλώσεις, είτε πρόκειται για συναυλίες, ποδοσφαιρικούς αγώνες ή οτιδήποτε μπορεί να συγκεντρώσει πολύ κόσμο. Και εκεί αποδίδεται ακριβώς αυτό το τέταρτο κύμα, το οποίο και λόγω της παραλλαγής Δέλτας, η οποία σύμφωνα με μελέτες εξαπλώνεται πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση ακόμη και με την ανεμοβλογιά, φαίνεται ότι έφεραν αυτό το αποτέλεσμα το δυσάρεστο, και βέβαια τώρα καλούνται όλοι να λάβουν εκείνα τα μέτρα τα οποία θα περιορίσουν την κυκλοφορία του ιού.
Έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη, Κώστα, για μια νέα μετάλλαξη, τη μετάλλαξη ΜΗ ή ΜΜ, δεν ξέρω πώς να την προφέρουμε καλύτερα.
Ναι, η οποία η μετάλλαξη ονομάζεται επισήμως από τον Παγκόσμιο Οργανισμό ΜΟΗ, είναι όμως γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου, οπότε εμείς θα την πούμε ΜΗ. Αυτή είναι λοιπόν η παραλλαγή, η οποία εμφανίστηκε τον Ιανουάριο φέτος στην Κολομβία, σάρωσε κυριολεκτικά τη χώρα χωρίς οι επιστήμονες να μπορούν να εξηγήσουν τον λόγο που σαρώνει τόσο πολύ, παρόλο που δεν είναι μεταδοτική. Αρκεί να σας πω ότι το 90% των κρουσμάτων στην Κολομβία αποδίδονται σε αυτήν την παραλλαγή, και βέβαια οι επιστήμονες με τη νέα μελέτη κρούν τον κόντρο του κινδύνου, καθώς διαπιστώνουν ότι αυτή η συγκεκριμένη παραλλαγή, η οποία έχει εντοπιστεί ευτυχώς μόνο σε 39 χώρες, είναι ανθεκτική κατά 11,9 φορές περισσότερο σε σχέση με την αρχική διάσταση του ιού έναντι των αντισωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι μειώνει ιδιαίτερα την αποτελεσματικότητα των εμβολίων όταν τα εμβόλια σε σχέση με την λάμδα και την παραλλαγή γάμα που μας ήρθε και αυτήν από τη Βραζιλία, εκεί είναι 2 με 3 φορές λιγότερο. Άρα έχουμε έντονο πρόβλημα πως αν αυτή η παραλλαγή μεταπηδήσει στην ουσία σε χώρες του δυτικού κόσμου, παρά το γεγονός ότι δεν παρουσιάζει μεγαλύτερη μεταδοτικότητα, ωστόσο μειώνει δραματικά την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. Οι χώρες αυτές που βρίσκονται κοντά στην Κολομβία έχουν λάβει ήδη όλα τα απαραίτητα μέτρα, καλούν τον κόσμο όχι μόνο να εμβολιαστεί, αλλά και να τηρεί με ευλάβεια όλα τα μέτρα αυτοπροστασίας για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί και αυτή η παραλλαγή. Και βέβαια, όσο θα έχουμε περισσότερα κρούσματα, τόσο περισσότερες παραλλαγές θα αναπτύσσουμε.
Κώστα Δαβάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες. Παραμένουμε εμείς εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται τώρα στη γειτονιά μας εδώ στα Βαλκάνια. Εύθραυστες και περίπλοκες ισορροπίες στη Βόρεια Μακεδονία μετά την παραμονή της κυβέρνησης Ζόραν Ζάιφ στην εξουσία. Μια από τις βασικές παραμέτρους όμως θα είναι σίγουρα και το αποτέλεσμα των αυριανών κοινοβουλευτικών και προεδρικών εκλογών στη Βουλγαρία. Ακούμε και πάλι τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Πολυδεύκη, εντάξει, ο Ζόραν Ζάιφ παίζει σε πολιτικά. Τώρα, το πώς έχει σημασία και την επόμενη μέρα, τι κάνουμε από εδώ και πέρα.
Ναι, είχαμε δει τα μπρος πίσω. Καταρχήν τα δικά του, την Τρίτη που είχε περάσει, δήλωσε ότι δεν θα παραιτηθεί και ότι πρέπει να συνεχίσει και αυτός και η κυβέρνησή του. Την Πέμπτη έγινε ωστόσο η ψηφοφορία που η αντιπολίτευση είχε ζητήσει να γίνει ψηφοφορία για την εμπιστοσύνη ή δυσπιστία προς την κυβέρνηση. Η αντιπολίτευση, όπως θα ξέρουν οι περισσότεροι στους ακροατές, Γρηγόρη, κατάφερε να μαζέψει 60 ψήφους, αλλά χρειαζόταν 61. Έχει 120 το κοινοβούλιο της γειτονικής χώρας, επομένως η πλειοψηφία είναι 61. Ο ένας ήταν ένας από τους βουλευτές αυτού του μικρού αλβανικού κόμματος του Μπέσα, το οποίο μέχρι τώρα συνεργαζόταν με το συνασπισμό τον κυβερνητικό του Ζάεφ. Το κόμμα αυτό είναι που μετακινήθηκε και πήγε στην αντιπολίτευση και είπε ο Μίτσκοσχη ότι έχουμε πια την πλειοψηφία, η αντιπολίτευση δηλαδή. Ο ένας όμως, ο κύριος Καστριόν Τρετζέπη, άλλαξε γνώμη, δεν εμφανίστηκε καν. Ο Μίτσκοσχη είπε ότι τον απήγαγαν η κυβέρνηση, τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, αυτός απλώς δήλωσε ότι για το καλό των διαδικασιών και των μηνυμάτων που πήρα και προσωπικά από Ηνωμένες Πολιτείες και Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να μην παραβρεθώ, δηλαδή να απέχει. Τώρα, έτσι η κυβέρνηση Ζάεφ παρέμεινε στη θέση. Στην πραγματικότητα, τουλάχιστον αν δεν ξεκαθαρίσει και αυτός ο Καστριόν Τρετζέπη τι θα κάνει στο μέλλον, είναι κυβέρνηση μειοψηφίας. Είναι μια χώρα που είναι πολύ δύσκολο να κυβερνηθεί. Φαντάζομαι ότι κυβερνάς με αυτή την οριακή κατάσταση. Ελπίζουν, και αυτό μπορεί να είναι η εξέλιξη των επόμενων ημερών, ότι ένα από τα κόμματα, τα μικρά, τα αλβανικά που ήταν στην αντιπολίτευση, τώρα θα πάει στη συμπολίτευση, το Alternative. Και αν γίνει αυτό, τότε η κυβέρνηση θα έχει 63 βουλευτές, θα είναι κάπως πιο άνετο. Όμως, Γρηγόρη, ότι όλα αυτά έχουν εννοείται εξασθενήσει πολύ την κυβέρνηση ΖΑΕΦ.
Ακριβώς.
Η μόνη, ας πούμε, ένεση που μπορεί να δεχθεί θα ήταν, γιατί η εσωτερική κατάσταση είναι πολύ δύσκολη στη χώρα, η οικονομική της είναι δύσκολη, η πανδημία δεν την έχουν διαχειριστεί καλά, απ' έξω. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση ξανακοιτά το ζήτημα, ενδεχομένως ένα από τα καλά να είναι ότι θα γίνει μια προσπάθεια να πιεστεί η Βουλγαρία κυρίως πια, να επιτρέψει να ανοίξουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις και αυτής της χώρας και της Αλβανίας που έχουν, όπως ξέρουμε, παγώσει. Mm-hmm. Αυτό όμως εξαρτάται από αυτό που είπες, δηλαδή το τι θα γίνει αύριο στη Βουλγαρία, η οποία έχει τις τρίτες βουλευτικές, κοινοβουλευτικές εκλογές μέσα σε 9 μήνες. Έχει ρεκόρ δημιουργήσει, αδιέξοδο πολιτικό όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα. Mm-hmm. Εννοείται ότι σε αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί και να γίνει και κάποια καινούργια συζήτηση με τη Βουλγαρία. Μάλιστα έχουν μαζί και προεδρικές εκλογές, γιατί στη Βουλγαρία ο πρόεδρος εκλέγεται από, με καθολική ψηφοφορία, αλλά αυτά θα τα πούμε και αύριο
αναλυτικά,
αναλυτικότερα, βέβαια, για τη Βουλγαρία.
Πολυδέφιο Παδόπουλο, σας ευχαριστούμε πολύ.
Γεια σας.
Επιστρέφουμε στα δικά μας, πάμε και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα. Στον αέρα βρίσκεται η τελική απόφαση για την εξαγωγή debate μεταξύ των υποψηφίων για την ηγεσία του Κινάλ. Ο Γιώργος Παπανδρέου φέρεται πως δεν πείθεται από τις πιέσεις των 5 υπολείπων υποψηφίων για την τελική αναμέτρηση. Ενώ την ίδια ώρα η ΕΡΤ ξεκίνησε εκπομπές από σήμερα με καλεσμένους τον Γιώργο Παπανδρέου και τον Χάρη Καστανίδη. Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς συμβαίνει στο Κινάλ. Ευγενία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως είπες και εσύ, οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου αρχηγού του κινήματος αλλαγής έχουν μπει ήδη στην τελική ευθεία. Ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου φέρεται πως δεν συντάσσεται με την απόφαση των άλλων 5 υποψηφίων για την διεξαγωγή debate. Οι Νίκος Ανδρουλάκης, λοιπόν, Παύλος Γερουλάνος, Παύλος Χριστίδης, Ανδρέας Λοβέρδος και Χάρης Κασανίδης έχουν ήδη αποστείλει επιστολές στη διοίκηση της ΕΡΤ, ζητώντας τον προγραμματισμό 2 debate, συγκεκριμένα, Γρηγόρη, στις 22 και 29 Νοεμβρίου, κατά τα πρότυπα διεξαγωγής με θεματικές ενότητες, όπως είχε γίνει και το 2017. Τώρα, σε όλα αυτά, ο Γιώργος Παπανδρέου, όπως προέπεις και εσύ, διαφοροποιείται από την πρόταση των 5 συνυποψηφίων του και θέτει ως όρο 3 θεματικά debate μεταξύ όλων των υποψηφίων, όχι διαζώσεις όμως, αλλά μέσω Zoom και με τετράλεπτες απαντήσεις για κάθε ερώτηση. Μάλιστα, η ΕΔΕΚΑΠ, το αρμόδιο όργανο για την διεξαγωγή των εκλογών, μετά από πολύ ωραία συνεδρίαση την Πέμπτη, αποφάσισε ότι δεν είναι αρμόδιο να απαντήσει για το θέμα του debate. Στο μεταξύ, Γρηγόρη, η ΕΡΤ έχει ήδη ανακοινώσει 3 έκτακτες εκπομπές με διαδοχικές συνεντεύξεις από τους υποψηφίους. Η πρώτη συνέντευξη έγινε νωρίτερα με τον Χάρη Καστανίδη και Γιώργο Παπανδρέου, ενώ οι επόμενες συνεντεύξεις θα γίνουν το επόμενο και το μεθεπόμενο Σάββατο, δηλαδή στις 20 και 27 Δεκεμβρίου και περιμένουμε
Νοεμβρίου.
Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου είπα.
Ναι, εντάξει,
το
Νοεμβρίου.
Εκλογές,
λοιπόν, είναι 5 Δεκεμβρίου, να θυμίσουμε, ο πρώτος γύρος.
Και, ο πρώτος γύρος και 12 ο δεύτερος γύρος. Mm-hmm. Οπότε περιμένουμε να δούμε εάν θα αποφασίσουν με ποιους όρους θα γίνει το debate, τι θα κάνουν ή θα διασταυρώσουν τα ξύφη τους, μάλλον σε διαδοχικές συνεντεύξεις.
Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε
και
πολύ.
Και Γρηγόρη.
Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από δύο νεαρούς που επέβαιναν σε δίκυκλο έπεσε διανομέας φαγητού στην Τούμπα Θεσσαλονίκης. Και ο λόγος, επειδή τους έκανε παρατήρηση για παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη. Ο Ζώης Κακαβάς θα μας πει περισσότερα για αυτό το περιστατικό. Ζώη.
Ένα περιστατικό που έγινε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης στη Συμβολή των Αδών Κωνσταντινούπολης και 28 Οκτωβρίου, περιοχή της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που ο διανομέας πήγαινε παραγγελία. Όπως λέει, έκανε παρατήρηση σε δύο επιβαίνοντες σε μοτοσυκλέτα να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τα δύο άτομα ηλικίας 25 και 26 ετών φέρεται να είχαν περάσει τη στιγμή που το φανάρι ήταν κόκκινο. Τώρα, σε οπτικό υλικό που έχει δει το φως της δημοσιότητας, φαίνονται δύο άτομα να κατεβαίνουν από τη μηχανή Βαλκανία ακολουθεί διαπληκτισμός. Οι εμπλεκόμενοι πιάνονται στα χέρια και ο διανομέας πέφτει στο οδόστρωμα και τραυματίζεται. Ο ίδιος κατήγγειλε πως χτύπησε στο κεφάλι και ότι έχασε τις αισθήσεις του. Χρειάστηκε μάλιστα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Τώρα, σε βάρος των δύο νεαρών, σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνες σωματικές βλάβες.
Ζωή Καρκαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τη Θεσσαλονίκη να πάμε στην Κρήτη, όπου λιπόθυμη ύστερα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ κατά τη διάρκεια σχολικής χοροσπερίδας μεταφέρθηκε 14χρονη στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Κρήτης. Ακούμε από την Κρήτη την Νεκταρία Μανσουδάκη, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Νεκταρία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Από το Ιλίο, όπως είπες και εσύ, κατά τη διάρκεια της νύχτας μεταφέρθηκε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται στην παιδιατρική κλινική 14χρονη μαθήτρια, η οποία ενώ βρισκόταν σε χωροεσπερίδα μαθητική σε γνωστό κέντρο της περιοχής του Γαζίου, μετά από κατανάλωση αλκοόλ κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, βρέθηκε να χάνει τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε, όπως είπαμε, στο νοσοκομείο, όπου παραμένει σε καλή κατάσταση σύμφωνα με την υποδιοικήτρια του νοσηλευτικού ιδρύματος, την κυρία Ελευθερία Κωστάκη. Της χορηγείται ο ΡΟΣ και αμέσως μόλις συνέλθει τελείως και κρίνουν οι γιατροί ότι μπορεί, θα επιστρέψει στο σπίτι της. Αναζητείται, δεν έχει συλληφθεί ο ιδιοκτήτης, ο 63χρονος ιδιοκτήτης του κέντρου διασκέδασης, σε βάρος του οποίου σχηματίζεται δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Και είναι το, πρέπει να σου πω, Γρηγόρη, το δεύτερο περιστατικό με μέθη ανηλίκου που απασχολεί τις διοκτικές αρχές του Ηρακλείου το τελευταίο 48ωρο. Καθώς την Πέμπτη το μεσημέρι, αντίστοιχο περιστατικό συνέβη με πρωταγωνιστή 15χρονο σε καφενείο των Μυρών του Δήμου Φεστού, εκεί όπου βρέθηκε να καταναλώνει αλκοόλ, να αισθάνεται στη συνέχεια αδιαθεσία και να μεταφέρεται από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη του καφενείου στο κέντρο υγείας της περιοχής, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αμέσως μετά επέστρεψε στο σπίτι του. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του καφενείου με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο και οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα, ο οποίος ζήτησε επίγουσα προκαταρκτική εξέταση, επέστρεψε τη δικογραφία στο αστυνομικό τμήμα Φεστού, αφέθηκε ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του καφενείου, σε βάρος του οποίου πάντως επιβλήθηκε και ένα πρόστιμο της τάξης των 5.000 ευρώ, ενώ επιβλήθηκε και 15ήμερο λουκέτο στο καφενείο, καθώς ο 15χρονος όχι μόνο τα έπινε μέρα μεσημέρι στο καφενείο του, αλλά ήταν και χωρίς να έχει εμβολιαστεί, χωρίς πιστοποιητικό δηλαδή εμβολιασμού.
Όλο το πακέτο δηλαδή. Ναι.
Ακριβώς, ακριβώς, Γρηγόρη.
Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, Νεκταρία Μανουσουδάκη από την Κρήτη, για αυτή την απίστευτη ιστορία. Πάμε στις Σέρρες τώρα, που άθελά του ένα βρέφος 15 μηνών έχει γίνει το πρόσωπο των ημερών, καθώς άγνωστοι το εγκατέλειψαν στο κέντρο υγείας Ηράκλειας. Το μωρό φιλοξενείται στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Και περισσότερα για αυτή την ιστορία θα μας πει ο ανταποκριτής μας στις Σέρρες, ο Βασίλης Αναστασιάδης. Βασίλη.
Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Το βρέφος 15 μηνών μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας με πυρητικούς σπασμούς. Οι γιατροί αναζήτησαν τον άνθρωπο που το πήγε, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Με εισαγγελική παραγγελία, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις, το μωρό φιλοξενήθηκε στο παιδιατρικό τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Σερών. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αναπληρωτής διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, Παναγιώτης Πεγίδης, μας είπε ότι το παιδί, το βορέφος, είναι καλά στην υγεία του. Αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα που είχε. Έγιναν όλες οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, αλλά και όλες οι διαδικασίες. Και μεταφέρθηκε σε άλλη δομή φιλοξενίας και βέβαια όλοι ευχόμαστε να είναι αυτή η τελευταία περιπέτεια της καριέρας. Το σημαντικό είναι ότι είναι καλά στην υγεία του. Γρηγόρη.
Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Το πρώτο μεγάλο φεστιβάλ στην Ελλάδα αποκλειστικά για ηλεκτρικά ποδήλατα άρχισε πριν από λίγο στα Τρίκαλα. Σύγχρονα μοντέλα ηλεκτρικών ποδηλάτων θα ταξιδέψουν σήμερα και αύριο σε 7 πόλεις της χώρας. Η Ελπίδα Κουτσογιάννη θα μας μεταφέρει την εικόνα. Ελπίδα.
Καλό μεσημέρι. Γίνεται το πρώτο φεστιβάλ ηλεκτρικών ποδηλάτων στην κεντρική πλατεία της πόλης, μια γιορτή του ποδηλάτου. Πάνω από 50 μοντέλα ηλεκτρικών ποδηλάτων διοργανώθηκε το φεστιβάλ από την ΔΕΗ. Ήταν παρόν και ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Κρέτσας, ο οποίος έκανε λόγο για ένα εναλλακτικό τύπο μετακίνηση εντός της πόλης, οικολογικό, εναλλακτικό, φθηνό, ένας τρόπος που θα βοηθήσει πολύ κυρίως τους κατοίκους μεγάλων πόλεων να μετακινηθούν και με ασφάλεια αλλά και με οικονομία. Να πω ότι ήταν πάρα πολύ στο κόσμο και επισκέφθηκε σήμερα την πρώτη μέρα του φεστιβάλ. Έδειξε ενδιαφέρον για τα ποδήλατα. Ξεκινάνε οι τιμές.
Στα Τρίκαλα γενικώ δεν γίνεται ενδιαφέρον για τα ποδήλατα, τώρα και για τα ηλεκτρικά ποδήλατα.
Ούτε ή άλλω είναι παραδοσιακή ποδήλατα πολύ τα Τρίκαλα. Πολύ σωστά, βοηθάει και η μορφολογία. Είναι επίπεδη η πόλη. Από 1.200 ευρώ, λοιπόν, έλεγα, ξεκινάει η τιμή τη και η αγορά γίνεται με επιδότηση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, μέσω της, από την Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον, μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος, κατά 40%.
Ευχαριστούμε την Ελπίδα Κουτσογιάννη από τα Τρίκαλα. Αθλητισμός. Στην αθλητική επικαιρότητα τώρα ξεχωρίζει ασφαλώς ο 38ος Αθλητικός Μαραθώνιος της Αθήνας. Αυτούς τους ρυθμούς κινείται η πρωτεύουσα σήμερα Σάββατο και αύριο Κυριακή 14 του μηνός. Κυκλοφοριακά μέτρα δέθηκαν ήδη σε ισχύ από σήμερα για τον δρόμο των 10 χιλιόμετρων και κυρίως αύριο όπου γίνεται ο Αθλητικός Μαραθώνιος και οι παράλληλοι αγώνες. Η αθλητική συντάκτρια Αντιγόνη Δρακάτου θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Αντιγόνη.
Καλησπέρα και από εμένα και στους ακροατές. Στον τύμβο λοιπόν του Μαραθώνα, πολύ σωστά τα είπατε μέχρι στιγμής, 38ος Αθλητικός Μαραθώνιος της Αθήνας, στις 12.30 νωρίτερα δηλαδή, πραγματοποιήθηκε η τελετή έναρξης, όπου παρουσιάζεται ένα δωρικό χοροθεατρικό δρόμενο, παρουσιάστηκε με θέμα τη μάχη του Μαραθώνα. Χορογραφία, σκηνοθεσία και έμπνευση είναι της Αρτέμιδος Ιγνατίου. Την αφήγηση έκανε η γνωστή ηθοποιός Κατερίνα Λέχου και την εκδήλωση παρουσίασε ο Αλέξης Κοστάλης. Όσοι βρέθηκαν λοιπόν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν και τη λαμπαδιδρομία, με τους λαμπαδιδρόμους να καλύπτουν απόσταση 5 χιλιόμετρων από τον αρχαιολογικό χώρο έως την ιστορική αφετηρία της αυθεντικής διαδρομής. Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας διεξάγεται αύριο, την Κυριακή δηλαδή, 14 Νοεμβρίου, αλλά η μεγάλη επιστροφή του μαζικότερου αθλητισμού και πολιτιστικού γεγονότος στη χώρα μας θα γίνει μία ημέρα πριν, σήμερα. Μετά από ένα χρόνο λοιπόν απουσίας λόγω της πανδημίας με τον COVID-19 που οδήγησε σε ακύρωση του Μαραθωνίου της Αθήνας, θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας 10 χιλιόμετρων, στις 5 είναι ο πρώτος αγώνας, η εκκίνηση, και στις 6 ο δεύτερος. Ο διοργανωτής ΣΕΓΑΣ με συνδιοργανωτές στην Περιφέρεια Αττικής και τους Δήμους Αθηναίων και Μαραθώνα, την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, είναι έτοιμη και το κέντρο της Αθήνας είναι έτοιμο να υποδεχτεί τους 10.000 δρομείς. Η τροχιά ανακοίνωσε, όπως είπατε, όλες τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να μπει ο κόσμος να ενημερωθεί για να μην ταλαιπωρηθεί αύριο.
Ακριβώς.
Ναι, δεν τα λέμε αναλυτικά γιατί είναι πάρα πολύ.
Πάρα πολλά. Μπορούν να μπουν και στο site της earthnews.gr να δουν αναλυτικά.
Πολύ σωστά. Και πάμε στο μπάσκετ τώρα. Την ήττα από τη Ζενή το 84-78 γνώρισε στην Αγία Πετρούπολη ο Ολυμπιακός για την ένατη αγωνιστική της Ευρωλίγκα. Χωρίς το Γιάννη Αντετοκούμπο στη Βοστόνη, οι ελιπέστατοι Bucks λύγησαν από τους Celtics στην παράταση με 122-113, ο κανονικός αγώνας 108-108.
Έχουμε και τη Μαρία Σάκαρη απόψε.
Πολύ σωστά. Απόψε στις 10 το βράδυ, όποιος θέλει μπορεί να παρακολουθήσει τη Μαρία Σάκαρη που θα αγωνιστεί κόντρα στην Πάολα Μπαντόσα με φόντο την πρόκριση στα ημιτελικά του WTA Finals στη Γουαδαλαχάρα. Και να αναφέρουμε και την Εθνική Ελπίδων, η οποία στον πέμπτο αγώνα της για τα προκριματικά του Euro 2023 νίκησε με 2-0 τη Λευκορωσία χάρη σε τέρμα του Σουρλί και αυτογκόλ του Σουπράνοβιτς και ανέβηκε στην κορυφή του τέταρτου ομίλου. Σήμερα έχουμε αγωνιστική δράση σε Super League 2, Basket League, δεν λέω όλους τους αγώνες, είναι πάρα πολλοί, σε βόλεϊ ανδρών γυναικών, πόλο και handball. Και ο κόσμος μπορεί να παρακολουθήσει φυσικά και το μαραθώνιο που είπαμε νωρίτερα.
Ωραία.
Είναι στις 6 και στις 5 και στις 6.
Αντιγόνη Δρακάτου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια. Ο καιρός.
Να ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Κυριακή στη Δυτική Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και κυρίως στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα τώρα θα υπάρχουν αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Τις βραδινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές στην Ανατολική Πελοπόννησο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, νότιο-ανατολική 3 με 4 και στο Ιόνιο 5 μποφόρ. Στα ανατολικά, ανατολικών διευθύνσεων 2 με 4 μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στην Αττική θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Άνεμη μεταβλητή ασθενή στο λεκανοπέδιο και θερμοκρασία από 8 έως 19 βαθμούς, ενώ στα βόρεια του νομού θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη. Άνεμη μεταβλητή ασθενής και η θερμοκρασία στη συμπρωτεύουσα θα κυμανθεί από 5 έως 16 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου και ο Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή ο Πολυδέξης Παπαδόπουλος. Στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακίρητση. Στο μοντάζ ο Κώστας Κυριακάκης. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr.